Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin yang dimuliakan, marilah kita memulai majelis ini, kajian ibu-ibu kita, dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua, khususnya ibu-ibu, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan hendaknya kita yakin bahwa kita enggak akan bisa jadi wanita salehah kecuali dengan pertolongan Allah. Kita enggak akan bisa hanya mengandalkan kajian ini atau majelis-majelis yang lain. Belajar itu harus, tapi minta pertolongan itu gak boleh kita nomor duakan. Karena perubahan itu tergantung taufik dan hidayah dari Rabbul Alamin. Maka mintalah selalu dan selalu meminta kepada Allahu Jalla wa'ala. Sebagaimana kita memulai majelis ini dengan bersyukur kepada Allah. Karena walaupun mungkin kita berada dalam kondisi yang tidak berlebih, bahkan cenderung sebagian kekurangan, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk menuntut ilmu, untuk beribadah. Dan nikmat terbesar adalah nikmat ilmu. Sebagaimana dijelaskan Ibnu Qayyim dalam Miftah dari Sa'adah jilid pertama. Yang artinya nikmat ilmu itu jauh lebih berharga daripada nikmat dunia dan materi. Maka jamaah yang Allah muliakan, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ibu-ibu sekalian, marilah kita juga menguatkan syahadatain kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan Nabi kita Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tugas ibu-ibu sekalian adalah menghamba dan hanya menghamba kepada Allah. Oleh karena jangan pernah melakukan kesyirikan. Dan dalam menghamba kita harus diatur, diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah makna syahadatain yang harus kita terus tanamkan. Sebagaimana kita sebagai umat, ibu-ibu harus senantiasa mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammadin alaihi salatu wassalam. Jamaah sekalian Allah muliakan, bicara tentang ibu-ibu, maka gak bisa dipisahkan dengan bicara tentang rasa syukur. Kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyerahkan kepada kita bahwa beliau diperlihatkan tentang atau beliau diperlihatkan neraka. Dan ternyata mayoritas penghuni api neraka adalah wanita, ibu-ibu sekalian. Kenapa itu bisa terjadi? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yakfurna, wanita itu kufur. Kufur kepada Allah bukan. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Kufur sama suami dan kufur kepada kebaikan, kufur nikmat, gak bersyukur. Ibu-ibu, potensi wanita untuk tidak bersyukur itu besar, sebagaimana potensi laki-laki gak bersyukur itu besar. Tapi potensi di wanita itu lebih ditekankan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kufur nikmat adalah bahaya laten bagi kaum Hawa. Harus dijadikan musuh besar dalam kehidupan kita sebagai seorang wanita. Dan nasihat, materi, kajian tentang rasa syukur itu harus jadi menu yang ditunggu dan dinanti oleh para wanita. menu yang harus selalu dipilih gitu loh. Menu yang harus selalu dipilih dan harus menjadi salah satu main course kita nih gitu. Menunya apa? Rasa syukur. Karena sekali lagi itu warning yang sangat tajam dari Nabi kita SAW. Aku diperlihatkan neraka dan mayoritas penghuninya adalah wanita. Nah, jadi jamaah sekalian yang Allah muliakan, hari ini kita akan bersama Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Kita akan bersama Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Saat beliau berbicara tentang makna bersyukur. Karena sekali lagi ibu-ibu harus punya ilmu yang mendalam dalam ilmu syukur. Dan bukan hanya mendalam, tapi diamalin ibu-ibu, diamalkan. Nah, agar ilmunya semakin dalam ya, pada kesempatan kali ini kita langsung bersama dengan salah satu yang terbaik dalam ilmu hati, yaitu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau yang sangat luar biasa, Madarijus Salikin, disampaikan bahwa wa ma'ani syukri thalathatu asya. Beliau membawakan keterangan penulis kitab Al-Manazil bahwa makna dari sifat bersyukur, makna dari karakter bersyukur itu terdiri dari tiga hal. Jadi bersyukur itu maknanya itu ketiga hal berikut ini ibu-ibu. Jadi ibu-ibu gak akan bisa jadi wanita bersyukur kalau ibu-ibu gak mengerti tiga hal ini. Karena makna bersyukur itu akan mengalir ketiga hal ini. Ya, jadi perlu nih kita tahu. Dan langsung dari pakarnya nih ibu, langsung dari pakarnya dan dari salah satu buku terbaik dalam bab ini, yaitu Madarijus Salikin. Yang pertama kata para ulama, ma'rifatun ni'mah. Ma'rifatun ni'mah. Makna syukur yang pertama adalah mengenal sebuah kenikmatan. Jadi mengenal sebuah kenikmatan. Itu yang pertama. Apa yang pertama? Ma'rifatun ni'mah, mengenal sebuah kenikmatan. Yang kedua, menerima kenikmatan tersebut. Menerima. Lalu yang terakhir, asana. Memuji. Memuji kenikmatan tersebut. Atau memuji karena kenikmatan itu, maaf. Memuji saat diberikan kenikmatan. Ah itu, oke. Memuji saat diberikan kenikmatan. Ini tiga hal, simpel ya. Tapi kita bicara tentang core nih Bu, tentang inti-inti sifat syukur. Jadi kalau ditanya syukur itu maknanya berapa hal? Tiga. Jadi syukur itu larinya ke tiga hal ini. Jadi ibu gak akan bisa bersyukur dalam menghadapi rumah tangga ibu-ibu sekalian, menjalani keluarga ibu-ibu, bersyukur ketika bersama suami, bersyukur ketika sama anak-anak ya. Kecuali ibu-ibu memiliki tiga hal ini, tiga makna ini. Yang pertama apa tadi? Ma'rifatun ni'mah. itu sendiri. Yang kedua, qabulun ni'mah, menerima kenikmatan tersebut. Yang ketiga, atsana'u biha, memuji ketika dapat kenikmatan. Gas, coba renungin lagi. Yang pertama sih makna syukur, mengenal kenikmatan itu, mengenal kenikmatan. Yang kedua, qabulun ni'mah, menerima kenikmatan itu. Yang ketiga, memuji saat dapat kenikmatan. Ya, kalau ibu-ibu yang jadi wanita bersyukur, menjadi istri yang pandai bersyukur, menjadi ibu yang pandai bersyukur, ibu harus main di tiga ini. Ibu harus main di tiga ini. Ibu harus main cantik, Bu. Dalam hal apa? Mengetahui, mengenal kenikmatan itu sendiri. Yang kedua, menerima. Yang ketiga, memuji. Oke, Masya Allah. Ya, hadirin Allah muliakan. Kita masuk satu-satu. Apa sih yang dimaksud mengenal sebuah kenikmatan? Dan apa korelasinya dan pengejawan tahan dalam kehidupan sehari-hari kita sehingga kita menjadi wanita yang penuh rasa syukur? Hadirin Allah muliakan, kata para ulama, kata Imam Ibnu Qayyim, mengenal kenikmatan itu berarti ihdaruha fi dzihn, menghadirkan nikmat hal tersebut sebagai sebuah kenikmatan di dalam benak kita, di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Wa musyahadatuha wa tamyizuha, dan menyaksikan hal tersebut sebagai sebuah kenikmatan dan benar-benar bisa membedakan bahwa ini tuh nikmat gitu loh. Ini bukan musibah, ini tuh nikmat. Ini bukan bencana, ini itu nikmat gitu loh. Nah, itu kemampuan itu tuh. Kemampuan tersebut. Kenapa kita sering gagal jadi wanita yang bersyukur? Kenapa kita sering terjatuh dan kurang bersyukur? Karena kita kurang pandai dalam mengenal sebuah kenikmatan. Dan seringkali agak-agak kelamaan gitu loh. Kalau bahasa sebagian ibu, agak lemot-lemot gitu. Kenikmatannya tahun berapa, baru sadarnya tahun berapa. Oh, ternyata itu nikmat ya. Gitu. Jadi ketika kita tidak mampu mengenali sesuatu sebagai sebuah kenikmatan, ya kita gak bakal bersyukur gitu aja. Ya gak sih? Kalau kita tidak mengenali sesuatu itu menjadi sebuah kenikmatan atau sebuah kenikmatan, kita gak akan bersyukur. Makanya dari sini kita teringat materi pekan lalu. Apa materi pekan lalu? Ucapannya siapa? Ibnu Qayyim juga rahimahullah. Ingat gak tuh jamaah? Apa kata Ibnu Qayyim? Man lam yara ni'matallahi 'alaihi illa fi ma'kalihi wa malbasihi wa 'afiyati badanihi wa qiyami wajhihi bainan nas falaysa lahu nasibun min hadzal nur alladhi yujibul yaqadha fa yastaniru alqalba bi. Barang siapa yang tidak melihat kenikmatan Allah atau kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, kecuali dalam makanannya, kecuali dalam pakaiannya, kecuali kesehatannya, dan kecuali statusnya di masyarakat yang bagus itu ya, maka dia tidak punya bagian dari ilmu dan cahaya yang membuat hatinya terbuka. dan hatinya bersinar dengannya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kata Ibnu Qayyim, fa ni'matullahi bil Islam wal iman wajad bi 'abdihi ila al iqbali 'alaihi wa tana'umi bi dzikrihi wa taladdud bi ta'atihi wa a'dhamu ni'am. Karena nikmat Allah yang berupa Islam, berupa iman, berupa hidayah agar seorang hamba itu menghadap dan kembali kepada Allah, lalu kenikmatan ketika mengingat Allah, lalu kelezatan ketika mengerjakan ibadah, semua itu adalah kenikmatan terbesar. Kenikmatan terbesar lebih besar daripada nikmat sehat, nikmat baju, nikmat gamis, nikmat makanan, dan nikmat status sosial kita di masyarakat. Ingat kan kajian yang lalu? Nah, kita kembali ke materi kita hari ini. Ibu-ibu sekalian, makanya jangan pernah bisa bersyukur kalau kita kurang mengenal nikmat itu sendiri. Ketika kemampuan kita dalam mengidentifikasi nikmat Allah itu lemah, maka otomatis kita gak bersyukur sama Allah. Gitu aja. Maka kemampuan yang harus ibu-ibu miliki agar menjadi wanita yang penuh dengan rasa syukur, pandai bersyukur, dan akhirnya insya Allah masuk surga, adalah kemampuan identifikasi, kemampuan mengenal. Mengenal apa? Mengenal sebuah kenikmatan. Semakin skill ibu dalam mengenal kenikmatan dalam, tajam, luas, maka ibu-ibu sekalian semakin berpeluang menjadi wanita yang bersyukur gitu. Dan semakin kita gagal paham dan rada-rada lambat dalam mengenali itu sebuah kenikmatan, semakin kita gak bersyukur. Itu jemaah sekalian. Hadirin Allah muliakan. Pagi tadi, ibu sekalian, saya berbicara dengan seorang sosok yang hari ini Allah kasih taufik kepada beliau, dan semoga Allah terus menjaga ya, sehingga beliau bisa bersikap yang muwafaq gitu loh. Muwafaq tuh sikapnya tepat karena Allah kasih taufik gitu. Itu istilah di sebagian komunitas di dunia ilmu, Bu. Seringkali sebagian masyaikh itu kalau mengatakan jawaban Anda benar, itu enggak pakai bahasa jawaban Anda benar. Tapi jawaban Anda muwafaq. Muwafaq itu artinya jawaban Anda diberikan taufik oleh Allah sehingga benar gitu. Masya Allah, bagus ya diksinya. Ini kalau jawaban Anda benar kan arah ke makhluknya cukup kuat, tapi kalau jawaban Anda muwafaq artinya Anda diberikan taufik sehingga bisa menjawab dengan benar. Sikapnya muwafaq kok. Maksudnya apa? Dia diberikan taufik oleh Allah sehingga bisa bersikap dengan benar. Bisa bersikap dengan benar. Jadi sosok ini sosok seorang istri yang sedang berjuang. Berjuang mengejar cita-citanya untuk bisa menjadi wanita yang soleha, istri yang soleha, lalu bisa menuntut ilmu, bisa mengamalkan, bisa jadi fakuhu gitu ya. Dan kendalanya gak mudah. Tapi alhamdulillah Allah kasih pertolongan kepada beliau. Nah, jadi bisa bersikap dewasa, bijak gitu, berusaha menilai dari banyak angle. Pokoknya banyak sikapnya muafak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu penyebab mengapa beliau saat ini bisa bersikap dewasa, cukup matang, lalu berusaha menjaga kesolehan dan terus menumbuhkan dan mengembangkan iman beliau. Nahsabu kadzalikallahu hasibuhu wa lanuzaki allahu ahad. Itu yang kita lihat, dan kita tidak merekomendasikan sesuatu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu karena beberapa tahun yang lalu beliau punya rumah tangga yang hancur lebur, yang berantakannya parahnya minta ampun, parah. Dan bukan sekali gagal, lebih dari satu kali gagal. Bahkan kalau gak salah, beliau tuh sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Udah gak punya harapan lagi. Tapi subhanallah, kegagalan-kegagalan masa lalu tersebut, tekanan-tekanan berat di masa lalu tersebut, kondisi yang gak karu-karuan di masa lalu tersebut, justru dengan taufik dan izin Allah membuat beliau menjadi pribadi yang jauh lebih kuat, jauh lebih matang, jauh lebih dewasa. Perjalanan beliau masih jauh, tapi sudah banyak sekali perubahan. Nah, saya bilang ke beliau, apa makna, Bu? Waktu beberapa tahun itu, waktu lagi gagal tersebut, lagi benar-benar bom meledak gitu ya, bom kehidupannya meledak, huru hara, hati gak karu-karuan, pernah gak waktu hari-hari tersebut ibu berpikir bahwa hari-hari inilah yang akan membuat saya jauh lebih matang 7 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi? Jawabannya enggak. Beliau pikir waktu itu hidupnya udah tamat, udah selesai, dan udah gak ada kebahagiaan, gak ada harapan, dan seterusnya. Padahal itulah salah satu faktor terkuat membuat beliau seperti sekarang. Berarti jamaah sekalian, ketika beliau nangis pada saat itu, ketika beliau merasa hancur pada saat itu, ketika beliau merasa tidak punya harapan pada saat itu bukan karena kegagalannya, tapi karena belum punya ilmu sehingga tidak bisa membaca bahwa hal tersebut adalah jalan kenikmatan. Bahwa kegagalan-kegagalan atau huru-hara rumah tangganya pada saat itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala atau hikmah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membuat beliau lebih baik lagi, lebih dewasa lagi, dan pada akhirnya itulah yang menuntun beliau kepada hidayah yang hari ini harus beliau pertahankan. Sekali lagi, belum selesai. Tapi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun nikmat Rabb-mu maka sampaikan. Jadi membuat kita jungkir balik, marah-marah sama suami, marah-marah sama istri. Ini kajian ibu-ibu ya, jadi fokusnya ke suami. Marah-marah sama suami, marah-marah sama anak, itu karena kegagalan kita dalam mengenal kenikmatan itu sendiri. Karena kalau kita bisa mengenali sebuah episode kehidupan dalam diri kita merupakan cara Allah membuat kita lebih kuat, cara Allah membuat kita lebih matang, cara Allah menuntun kita ke jalan hidayah, cara Allah mempertemukan kita dengan Al-Quranul Karim, dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan bersyukur kepada Allah dan tidak perlu merasakan sesak dada selama bertahun-tahun itu. Jadi sesaknya dada, nangisnya atau berlinangannya air mata itu karena kita tidak mengenal kenikmatan. Bukan gak ada kenikmatan. Sekarang aku bahagia, Ustaz. Loh, sebenarnya nikmatnya bukan hanya sekarang, dari dulu. Tapi kita gak bisa mengidentifikasi. Akhirnya berlalu begitu saja. Dan lebih menyedihkannya bukan berlalu begitu saja, kita nyesek dengan hal yang seharusnya kita syukuri. Bayangkan, dalam gak tuh? Kita nyesek, kita nangis karena sebuah hal yang seharusnya kita syukuri. Dan ketika saya tanyakan itu kepada beliau, beliau akui, iya benar itu faktor itu, Ustaz. Dan saya gak kepikiran dulu. Dan bukankah itu sering terjadi dengan kita? Bukankah itu sering terjadi di dunia ibu-ibu? Ibu-ibu menangisi sesuatu yang kalau 5 tahun lagi kita melakukan sebuah muhasabah, 5 tahun ke depan kita melakukan sebuah introspeksi diri, maka kejadian yang hari ini membuat kita nangis, itu kita syukuri. Ya Allah, kalau gak begitu saya gak akan seperti ini. Gitu ya, Pak. Saya gak akan seperti ini. Saya bersyukur banget. Sama beberapa waktu lalu saya ketemu sama seseorang yang waktu kecil itu dididik dengan keras sekali sama ayahnya, sampai dia benci banget sama ayahnya tersebut. Sekarang beliau baru bisa bilang, pahlawan kehidupan saya adalah ayah saya. Saya baru ngerti, kalau ayah saya gak berikan pendidikan yang keras seperti dulu, saya gak akan seperti ini. Itu jasa ayah saya setelah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kan manusia. Ini yang membuat dia sakit hati sama ayahnya, itu bukan ayahnya. Yang membuat dia sakit hati sama ayah bukan sikap keras ayahnya, tapi kegagalan dia dalam mengenali kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk sikap yang keras tersebut. Karena dia gak ngerti bahwa pendidikan yang keras dari ayahnya tersebut itulah yang membuat dia jadi kuat, jadi tough, jadi luar biasa, sehingga dia bisa menghadapi cobaan-cobaan hidup. Jadi benar banget, kita ini gak bersyukur sama suami karena gagal melihat kenikmatan. Gagal melihat kenikmatan. Simple aja. Ketika kita ditakdirkan oleh Allah punya suami yang gak pernah mengucapkan terima kasih dan tidak pernah menghargai upaya kita jadi istri yang solehah di hadapannya, semua suguhan kopi hitam yang kita berikan kepada dia tidak pernah berbalas ucapan terima kasih. Gak ada tuh terima kasih beb, jangankan beb, terima kasih aja gak pernah udah. Gak pernah bilang terima kasih. Gak pernah mengatakan aku bersyukur banget punya suami seperti kamu, punya istri seperti kamu. Hadirin Allah muliakan, suami seperti itu gak benar, jelas gak benar. Tapi bukankah salah satu hikmahnya Itu cara Allah melatih keikhlasan dalam diri kita, sehingga kita tumbuh sebagai pribadi yang tidak mengharapkan pamrih dari manusia. Kan kita gak mikir ke arah sana ya. Akhirnya kita sebel, kesel. Ini karena kegagalan kita mensyukuri nikmat Allah dan mengenali nikmat Allah tersebut. Ya Allah, lu baik banget ya sama saya. Jadi begini nih alurnya, begitu. Itu yang perlu kita camkan jamaah sekalian. Itu yang perlu kita renungkan. Ada seorang wanita diceraikan sama suaminya pada saat dia begitu mencintai suaminya, diceraikan sama suaminya. Bisa jadi itu nikmat Allah, karena itu adalah cara agar kita lebih cinta kepada Allah daripada kepada makhluk. Tapi kan karena kita gagal dalam mengenal kenikmatan, akhirnya kita sebel, kesel. Anak-anak bandelnya minta pun, ya ini buat tinggal seterusnya. Akhirnya kita ngeluh, curhat loh. Itu bisa jadi nih, dari satu sisi itu nikmat Allah loh. Nikmat Allah membuat kita agar kita jauh lebih sabar, jauh lebih ulet ngadepin anak-anak, jauh lebih tekun. Kalau anak-anak kita gak bandel di fase ini, mungkin kita jadi ibu malas-malesan. Udah pintar, tapi gara-gara anak bandel suka makan, butuh perhatian ekstra. Bisa tuh. Itu luar biasa jamaah. Jadi sekali lagi, jadi jangan takdirnya yang disalahin. Kemampuan kita mengenal nikmat itu yang harus kita asah terus. Kemampuan kita mengidentifikasi, nah itu. Gitu jamaah sekalian. Kenapa PCR lebih laku dan lebih direkomended daripada rapid test? Atau kenapa antigen lebih recommended, lebih dipilih orang sekarang dibanding rapid test? Kenapa jemaah? Karena kemampuan antigen mengidentifikasi COVID-19 itu lebih akurat dibanding rapid test biasa. Gitu kan jemaah. Jadi mengidentifikasi itu penting. Penting itu jemaah. Kita ini nyesek itu karena gak punya kemampuan mengenal nikmat. Gak punya kemampuan mengenal nikmat. Akhirnya kita nyesek, sebel, kesel. Dan itu cukup tragis jamaah. Kenapa? Karena kita nyesek terhadap sesuatu yang seharusnya kita syukuri. Jadi kalau ada orang, harusnya lu jangan emosi kayak kemarin. Gue harus ngapain? Harusnya lu harus sabar. Memang sabar itu berat. Itu mungkin masih apa ya? Ironinya tuh nggak terlalu telak gitu loh. Tapi kalau misalnya kenapa lu marah-marah? Itu kan nikmat yang harusnya lu syukurin. Itu kan ironi banget, nyesek itu. Iya, kenapa marah-marah ya? Itu jamaah. Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita syukuri. Ibu-ibu atau para akhwat yang jomblo misalnya hari ini, belum ada yang ngelamar, belum ada yang siap menjadi imam kita misalnya. Loh, jangan sedih. Ini kan bisa, di satu sisi nikmat Allah Subhanahu wa taala agar kita punya waktu untuk persiapan. punya waktu untuk belajar, punya waktu untuk lebih mendewasakan diri, punya waktu untuk mematangkan diri, sehingga jika waktunya itu tiba, kita bisa menjadi istri yang tangguh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur, bukan panik. Aduh gimana Pak Ustaz, aku udah gelisah nih. Udah 35 belum ada yang melamar aku, santai aja. Kok harus gelisah? Itu lihat dari sisi kemampuan mengenali kenikmatan itu penting. Kemampuan mengenali sebuah kenikmatan itu sangat penting. Jelas ini jamaah sekalian. Dan itu harus musyahadatuha. Jadi harus kita letakkan di diri kita, di hati kita, dan kita saksikan terus gitu loh. Ya ini kenikmatan. Ini tuh kenikmatan. Ini tuh ternyata kenikmatan. Ternyata ini kenikmatan. Ini kalau saya gak dapat masalah ini, saya gak akan ketemu pengajian ini nih. Ini kenikmatan berarti. Kalau saya gak kena penyakit ini, saya gak akan kembali kepada Allah. Ini jalan kenikmatan. Jadi benar-benar musya disaksikan gitu. Itu syukur, kemampuan dalam melihat dan mengenali, mengenal. Yang kedua, qabulun nikmah. Yang kedua adalah menerima nikmat. Artinya apa? Simak baik-baik keterangan Ibnu Qayyim. Artinya adalah talaqqiha minal mun'im biidharil faqr wal faqa ilaiha. Ini penting, ini penting banget Ibu sekalian. Kalau ingin jadi orang yang bersyukur, jadi wanita yang ingin bersyukur, maka kita harus punya mental menerima nikmat tersebut dari Allah dengan selalu menghadirkan perasaan tidak pantas, perasaan fakir kepada Allah, perasaan butuh kepada Allah. Dan ketika Allah kasih itu kepada kita, bukan karena kita pantas, bukan karena kita layak, bukan karena kita berhak, tapi itu semata-mata karena karunia dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mendapatkannya tanpa membayar harga yang setimpal. Iya kan? Bal yara nafsahu fiha katufaili, bahkan kalau bisa dia melihat dirinya itu kayak tufaili. Tufaili tahu enggak? Tufaili itu orang yang datang tapi enggak diundang, tapi akhirnya dikasih juga gitu loh. Dia ngundang, dia datang, tapi akhirnya dia dikasih makan seterusnya gitu. Dia gak pantas sebenarnya seperti itu. Oh, dia gak diundang kok gitu. Oh, ini dalam ini. Dalam ini jemaah. Kenapa kita sering ribut sama suami kita? Karena kita gak mensyukuri nikmat suami yang Allah kasih pada saat ini. Dan pola pikir kita adalah saya pantas mendapatkan yang lebih baik. Gitu. Saya pantas mendapatkan yang lebih baik. Akhirnya suami kita udah jungkir balik berusaha berbuat baik kepada kita, tetap aja kita enggak nengok, tetap aja kita enggak bersyukur. Kenapa? Karena di bawah ekspektasi kita, di bawah tuntutan kita, dan masih di bawah harapan kita. Itu kan jemaah. Suami kita udah berusaha baik sama kita, misalnya nih, sama sekali gak bersyukur, terus nyalain suami, kenapa kamu gini, kenapa begini, karena itu tadi, karena kita tidak kabul, tidak menerima nikmat tersebut dengan benar. Menerima nikmat dengan benar itu, kalau dalam konteks istri ya misalnya, kita tanamkan pada diri kita, saya ini butuh pemimpin, saya butuh suami, saya butuh sosok laki-laki yang menjaga saya butuh banget untuk bisa istiqomah dan untuk bisa bahagia dunia dan akhirat, saya butuh. Karena wanita itu lemah, sehingga terlalu riskan untuk hidup tanpa pemimpin. Mungkin bisa hidup secara duniawi, tapi secara iman, secara ketakwaan, beratnya minta ampun. Wanita itu fitrahnya dipimpin, saya butuh nih, gitu. Udah sampai di sini, terus kita tanamkan lagi. Dan kalau Allah kasih suami ke saya, itu bukan karena saya pantas menjadi seorang istri, atau saya sudah berhasil membayar harga untuk mendapatkan suami. Enggak. Itu murni karena Allah sayang sama saya. Masih ada banyak wanita di dunia ini yang lebih pantas menjadi istri suami saya yang sekarang. Ada ribuan atau ada ratusan wanita di luar sana yang lebih pantas berada di posisi saya saat ini. Betul, suami saya banyak kekurangan, tapi saya pun juga gak layak bagi dia. Betul, suami saya banyak kekurangan, tapi kalau hitung-hitungan masih banyak wanita yang lebih layak menjadi pendamping dia. Ini semua nikmat dari Allah. Saya dapat suami kayak begitu bukan karena saya layak, bukan karena saya wanita yang layak yang pantas diperebutkan, tapi ini semua nikmat dari Allah. Maka saya bersyukur banget sama Allah. Udah deh, saya gak mau nuntut apa-apa, saya hanya mau syukuri yang dikasih sama suami saya. Biarin aja dia pelit gitu misalnya, tapi Pak, saya juga gak pantas dinikahin dia aja, saya gak pantas. Udah deh, mau dikasih apa aja saya terima aja. Suami saya gak romantis, ya saya juga gak pantas juga. Dipersunting aja gak pantas, apalagi dapat kata-kata mesra dari dia. Eh, gak apa-apa deh. Ibu bayangin kalau ibu punya mental begitu, gimana kualitas ibu-ibu. Ini kan kita nih terlalu sombong jamaah sekalian. Saya ini pantas begini. Terus diprovokasi gitu loh, sama teman-teman yang gak soleha. Udah, minta cerai aja udah. Oh, udah. Hadirin Allah muliakan. Kan begitu jamaah. Itu yang perlu kita coba. Punya anak misalnya bandel, coba kita kata, saya butuh keturunan. Saya ingin punya keturunan, tapi saya juga belum pantas jadi seorang ibu. Kalau Allah kasih, itu bukan karena saya sudah bisa menjadi ibu yang layak, ibu yang pendidik dan ibu yang dewasa, tapi karena ini anugerah dari Allah aja. Anugerah dari Allah. Maka walaupun misalnya anak saya bandel, tapi paling gak saya diberi kesempatan untuk berjuang menjadi seorang ibu. Hasilnya saya serahkan sama Allah. Kita tahu gimana anaknya Nabi Nuh, anak salah satu anaknya Nabi Adam. Yang penting saya dikasih kesempatan, saya udah senang. Anak di ibu ibu yang lain, anaknya lahir cacat, senang juga dia. Bukan artinya senang anaknya cacat, tapi jangankan punya anak cacat, sebatas punya anak aja saya gak layak. Ini udah syukur saya diberikan kesempatan ngerawat anak seperti ini. Saya gak berharap punya anak normal dalam arti sempurna. Saya dikasih amanat anak yang cacat aja, saya gak pantas sebenarnya. Ya udah saya syukuri aja gitu. Dalam loh ini jamaah, qabulun nikmah dalam, dalam, masya Allah. Kalau kita bisa punya lab, kita bisa main di level ini, hidup kita plong ada jamaah tuh. Ibu-ibu mau huru hara ke rumah tangga kayak apapun, plong aja tuh, plong aja hidup tuh, enak hidup tuh jamaah. Emang saya gak pantas kok. Ini udah syukur alhamdulillah. Allah mau cabut aja memang layak. Saya gak pantas. Allah kurangin aja, saya masih gak pantas gitu. Maka ini tuh udah luar biasa. Pernah gak sih kita mikir begitu? Nah ini kan pentingnya ilmu tuh di sini jamaah. Dan lihat memang Ibnu Qayyim beda ya ketika ngebahas. Dan ulama kita Al-Manazil, Manajir, emang ilmu ulama tuh beda jamaah. Bisa begitu tuh kita diajak menyelami keindahan ilmu ya. Kalau kita bisa main di sini ya Allah, hei, luar biasa itu. Udah, setelah qabul yang ketiga apa? Athana'u biha. Athana'u biha. Yaitu memuji. Memuji. Ya karena kita tahu diri kita gak pantas gitu ya. Ya udah yang ada muji aja. Bukan marah-marah. Kalau kita marah-marah itu berarti kita merasa diri pantas. Gitu. Dan itu yang akan membuat kita gak bersyukur. Udah, jadi yang ada tuh bersyukur muji aja tuh. Athana'u biha. Alhamdulillah begini. Ya memang suami saya gak idealis. Suami saya belum masuk standar saya. Tapi alhamdulillah saya dapat suami lah. Kayak gini aja nih, saya aja gak layak loh. Syukur dia masih mau sama saya. Gitu aja mah. Itu aja yang saya syukuri. Memang sih banyak kekurangan suami saya. Tapi paling gak saya gak dilarang untuk kajian. Saya gak dilarang untuk nuntut ilmu. Saya gak dilarang berhijab gitu kan. Saya tahu teman-teman saya dan dilarang sama suaminya. Udah deh, saya gak ada kalimat kecuali bersyukurlah sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ada di kamusnya cuman kata-kata pujian sama syukur gitu. Kata-kata celaan, keluhan tuh gak ada di kamusnya. Karena dari awal. Jadi step keduanya, step sebelum ini udah dimiliki bahwa saya ini gak pantas. Tapi di waktu yang sama saya butuh. Nah itu poinnya. Ingat, qabul. Jadi qabul, menerima nikmat tadi apa? Definisinya. Menerima nikmat itu dua. Kita ini butuh, tapi di waktu yang sama kita gak pantas. Orang yang butuh dan tahu diri dia gak pantas, dikasih apa aja, hasilnya muji. Nah itu jamaah. Bener gak? Ibu-ibu benar gak tuh? Itu kan butuh bersanding dengan merasa gak pantas, dikasih alhamdulillah. Butuh dan merasa diri gak pantas, dikasih berapapun responnya alhamdulillah. Waduh, masya Allah deh. Gitu. Kan demikian. Jelas ini. Sekali lagi, butuh sebanding dengan rasa tidak pantas. Hasilnya, alhamdulillah kalau dikasih itu. Lu gak nuntut apapun, aduh enggak deh, gue tau gue gak pantas. Gitu. Itu poin. Yang penting bisa sampai sini udah seneng deh. Gitu. Jadi kenapa kita susah banget mengucapkan alhamdulillah, gak bersyukur? Karena bisa jadi karena kita merasa gak butuh atau merasa diri pantas. Nah itu. Dan ketika kita merasa diri gak butuh atau kita merasa diri pantas, disitulah kita tidak kabul terhadap nikmat. Dan ketika kita tidak kabul, tidak menerima, disitulah kita divonis tidak bersyukur. Dan kalau kita tidak bersyukur, arahnya masuk mana jamaah? Neraka. Gitu. Dan hidup kita gak bahagia. Hidup kita gak bahagia. Gitu. Allah Ta'ala alam. Jelas gak ini jamaah? Gitu ya. Lihat bagaimana para ulama mengurai. Beda ya kalau misalnya kita hanya bilang kamu terus bersyukur dengan diurai sama para ulama begini. Gini caranya. Yang pertama, kenalilah ini sebagai nikmat dulu. Yang kedua, terima. Gimana cara terimanya? Merasa diri butuh dan di waktu yang sama merasa diri gak pantas. Aku ini belum pantas jadi istri. Alhamdulillah ada yang mau. Alhamdulillah. Dan soleh, walaupun banyak kekurangan, udah kita syukuri aja. Gak merasa diri butuh, gak pantas, hasilnya apa? Alhamdulillah. Yang ada cuma pujian. Kata suami, ini nafkah bulan ini. Dikasih 300 ribu, UMR aja kalah. Alhamdulillah, beb. Nyindir ya? Enggak. Senang aku ini. Masa dikasih 300 ribu senang? Aku pikir kamu marah-marah. Aku gak pantas dikasih sama kamu. Kamu tuh udah baik banget sama aku. Enak ya kalau punya mental kayak begitu tuh. Masya Allah deh. Kamu gak ceraiin aku aja nih di pandemi. Aku udah seneng banget gitu. Itu karena kamu udah di PHK semua. Aku udah mikir abis karyawan jangan-jangan bininya di PHK. Ternyata enggak. Alhamdulillah. Udah seneng. Terserah dia mereka kasih berapa. Masya Allah. Masa cuma segini sih? Kenapa kalimat keluar masa cuma segini? Karena dia merasa orang seperti atau istri seperti dia pantasnya tuh dapat 3 kali UMR misalnya. Makanya ketika dia kasih 2 kali UMR marah. Masa cuma segini? Nah itu. Karena tidak kabul, tidak menerima. Dalam jemaah. Jelas ini. Jadi kalau mau lisan ini isinya pujian, syukur, itu gimana? Kenali nikmat lalu terimalah nikmat tersebut. Dan kenali nikmat itu merasa diri butuh dan merasa diri tidak pantas dan enggak bisa ngebayar apapun. Gitu lah, merasa nggak bisa bayar kebaikan suami kita, nggak bisa bayar kebaikan anak kita nggak bisa bayar deh. Alhamdulillah. Kenapa ibu suka sakit hati sama anaknya? Karena merasa diri berjasa. Pernah nggak kita sebagai orang tua mikir, ya Allah nih anak saya tuh baik banget ya, saya ini nggak pantas punya anaknya begini nih gitu. Apa amalan saya juga punya anak begini. Emang Allah Subhanahu wa taala tuh baik banget. Bersyukur ya sama Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu ya. Aduh, luar biasa. Kalau kita kan siapa dulu maknya? Siapa dulu maknya lagi? siapa dulu mamanya? Dia gak mikir kali ya, itu Nabi Nuh anaknya itu durhaka. Kalau anak yang hebat 100% tergantung orang tuanya, nah anak Nabi Nuh tuh berbakti. Dan Nabi Nuh lebih pantas dapat anak berbakti daripada kita. Ini kan menunjukkan taufik dari Allah. Taufik dari Allah. Makanya udah nih, banyak-banyak bersyukurlah sama Allah. Ini yang bisa disampaikan, coba diresapi dulu. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan lagi, masih dalam bersyukur kepada Allah. Karena ibu-ibu ini harus kita tempa untuk jadi wanita-wanita yang penuh rasa syukur. Biar nanti dampaknya ke suami juga gitu loh. Jadi insyaallah rumah tangganya jadi baik biidznillah. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Kita buka sesi tanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz dan seluruh jamaah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, tim jamaah, seluruh umat Islam diberikan ketakwaan dan diselimuti rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya memiliki suami yang menafkahi saya secara materi, alhamdulillah. Namun tidak melaksanakan kewajiban lainnya dan tidak mencintai Allah dan Rasulnya sehingga saya sering merasa terzolimi. Terkadang saya suka berpikir biarlah, semua orang punya tanggung jawab masing-masing di hadapan Allah dan akan menanggung perbuatannya sendiri kelak di akhirat, untuk menenangkan diri saya sendiri dan bangkit lagi. Pertanyaannya, apakah itu merupakan contoh hati yang memiliki hasad? Jika ya, bagaimana cara menghilangkannya Ustaz? Yang kedua, apakah saya termasuk orang yang kufur nikmat padahal sudah memiliki suami yang menafkahi secara materi? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, insya Allah ini gak masuk ke kategori hasad, karena hasad itu sifat tidak suka dengan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain dan ingin kenikmatan itu hilang darinya. Ini kan bukan ke arah sana, ini bukan sifat hasad. Dan apakah kufur, saya termasuk kufur nikmat? Tergantung. Kalau maksudnya kita bersyukur dengan materi yang dikasih suami kita, hanya saja kita gak suka ketika suami kita gak cinta kepada Allah, maka ini bagus. Karena ini kan hubu fillah wa bughdhu fillah, cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tuh gak suka dengan kondisi ini bukan karena kita gak suka dengan suami kita, atau karena kita gak suka kita gak suka sama suami kita dan kita benci kepada suami kita secara pribadi, bukan. Tapi karena kita gak suka jika Allah dimaksiati. Nah itu poinnya. Kita gak suka kalau Allah dimaksiati. Nah solusinya apa? Berjuang dulu ibu-ibu. Coba evaluasi diri. Wa ma'asobaka min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kalian itu ada andil dosa-dosa kita. Surat Asy-Syura ayat 30. Coba introspeksi diri. Coba beristighfar kepada Allah. Sobat taubat. Lalu yang kedua, ibu-ibu yang Allah muliakan, mulailah berubah dari diri kita dulu sebelum nuntut suami. Coba di fight deh. Dan kasus dan ibu-ibu yang berjuang dengan minta pertolongan kepada Allah dan mulai dengan diri mereka sendiri dan akhirnya itu menjadi pintu hidayah bagi suaminya sudah banyak. Sekali lagi, sudah banyak. Tapi butuh kesabaran. Saya tahu ada sosok istri yang berjuang mati-matian agar suaminya diberikan hidayah oleh Allah dan fokus ke diri beliau sendiri dan tidak pernah nyinyirin suami, tidak pernah debat suami, tidak pernah suara tinggi ke suami, dan itu dilakukan dengan penuh kesabaran selama 5 tahun dan akhirnya Allah kasih hidayah ke suaminya. 5 tahun memang gampang, 5 tahun bu itu makan hatinya luar biasa, udah bukan makan hati lagi, hati, ampela, usus, semuanya bu, 5 tahun berat tuh. Tapi beliau sabar aja. Alhamdulillah Allah kasih hidayah. Dan Masya Allah perubahannya. Masya Allah. Dan udah doain suami belum gitu. Doain suami dulu lah. Doakan suami. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah selalu memberkahi dan melindungi Ustaz, keluarga, tim Ustaz, dan seluruh umat muslim di dunia. Amin ya rabbal alamin. Ustaz izin bertanya, kalau ada seorang istri yang sedang belajar sunnah sedangkan suaminya masih belum juga dapat hidayah untuk memperbaiki diri, hanya sekedar salat 5 waktu dan dilakukan secara cepat-cepat, sehingga ia sering merasa kecewa dan kurang respect dengan suaminya karena belum bisa menjadi pemimpin yang baik di keluarga, namun tetap bersyukur dengan segala rezeki yang Allah berikan pada keluarganya. Apakah si istri berdosa mempertahankan rumah tangga hanya karena kewajiban sebagai hamba demi meraih ridha Allah, atau kasihan anak-anak? Karena di saat yang sama si istri merasa kecintaan terhadap suami mulai luntur karena kurang ada motivasi dari pasangan untuk bersama-sama menuju jannah. Mohon nasihatnya ya Ustaz, ya Allah khairan. Jamaah sekalian, hadirin, gini loh, mungkin gak kita berpikir bahwa bisa jadi justru inilah yang ditakutkan dan dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Kan ketika mengatakan mayoritas penghuni neraka itu wanita, apa kata Nabi SAW? Masih ada redaksi hadisnya gak? Kalau salah seorang dari kalian berbuat baik dengan istrinya ad-dahro, sepanjang masa, lalu suatu ketika suaminya melakukan hal yang tidak srek, tidak sesuai atau kesalahan, maka sang istri akan mengatakan, suamiku gak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Artinya kan potensi wanita untuk cepat kecewa gara-gara 1-2 hal tuh gede jamaah, dan itu gak bagus. Gampang kecewa gara-gara 1-2 hal itu gak bagus. Gampang kecewa karena 1 kesalahan itu gak bagus. Gampang kecewa karena 1 kesalahan, 2 kesalahan itu gak bagus. Tapi kalau kesalahan suami adalah maksiat, apakah kita gak boleh kecewa? Kita harus benci karena Allah. Tapi ingat, benci karena Allah. Al-hubu fillah wa bughdhu fillah. Awthaqa urul iman hubu fillah wa bughdhu fillah, kata Nabi SAW. Buat tali iman yang paling kuat itu cinta karena Allah dan benci kepada Allah. Artinya kita gak suka dan kita kecewa karena Allah dimaksiati. Itu poinnya. Kita kecewa, kita kesal, kita marah karena Allah didurhakai. Tapi ingat, karena kalau yang kita rasakan adalah benci karena Allah, maka benci karena Allah itu proporsional itu. Benci karena Allah itu sesuai porsinya. Jadi kita boleh kecewa, benci, kenapa Allah dimaksiati? Kenapa Rob saya Allah tuh dimaksiati sama suami saya? Tapi sesuai porsinya. Bukan dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit bilang gak cinta, dikit-dikit aku udah ill-feel sama dia. Loh, porsinya gimana? Jangan gara-gara 1-2. Harusnya kan bukan demikian. Harusnya kan oke, kita kecewa karena Allah dimaksiati. Berikutnya langsung berpikir cerai aja, atau apakah kita pertahankan atau tidak? Loh, berjuang dulu jamaah. Ibu-ibu berjuang dulu, Bu. Udah seberapa mantap perjuangan ibu-ibu sekalian dalam mempertahankan rumah tangga. Sudah berapa all out ibu-ibu berjuang mempertahankan rumah tangga. Udah berapa kuat tahajud ibu-ibu lalu mendoakan suami. secara umum kan banyak di antara kita gak maksimal. Tapi dikit-dikit, apa aku cerai aja, aku berhenti aja, gimana coba? Enggak. Dan ingat tadi, kobul. Lihat dari sisi lain, sehingga kita bisa bersyukur kepada suami kita. Lalu berjuang. Berjuang agar Allah kasih hidayah buat suami kita, berjuang untuk mempertahankan rumah tangga. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi dan memberkahi Ustaz, tim dan seluruh umat muslim dimanapun berada, dan mengumpulkan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan. Afan izin bertanya Ustaz tentang birrul walidain. Jika kita sudah berusaha semaksimal mungkin berbuat baik kepada orang tua atau mertua dengan mengharap ridha Allah, tetapi orang tua masih merasa kurang diperlakukan baik dan kurang ridho, bagaimana sikap kita? Jamaah sekalian, berusaha sampai mereka berdua ridho, tapi dengan dua syarat. Syarat yang pertama, tidak bermaksiat kepada Allah. Syarat yang kedua, sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita sudah maksimal tapi beliau belum ridho juga, maka itu ujian keikhlasan. Ya udah, semampu kita aja. Jangan kita maksain diri, gak boleh maksain diri. Ada orang demi orang tuanya ridho atau demi suaminya ridho, akhirnya maksiat. Ibunya dikasih ini, gak, belum ridho. Dikasih barang lebih mahal, belum ridho juga. Dikasih barang yang benar-benar dia kuras tabungannya, atau kasih hadiah dia kuras tabungannya, belum ridho juga. Akhirnya dia minjem dan kena akad riba untuk menyenangkan ibunya, dan akhirnya ibunya ridho. Maka itu pun salah, karena itu maksain diri melampaui batas. Udah, semaksimal. Jadi kita berusaha membuat orang tua kita ridho dengan syarat yang pertama, tidak di ranah maksiat. Yang kedua, sesuai kemampuan kita, nggak perlu maksa gitu loh. Bagaimana agar tidak baper setelah bersedekah kepada orang lain tetapi malah disalahkan atau dihina? Caranya dengan merenungi surat Al-Insan ayat 9. Nah ini penting, Al-Insan ayat 9, ibu-ibu. Inna manut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kita ini memberikan makan kepada kalian hanya mengharapkan wajah Allah. Kita enggak ingin balasan dari kalian, dan kita tidak ingin terima kasih dari kalian. Kita enggak ingin rasa syukur dari kalian. Kalian mau kasih syukur, enggak kasih syukur, itu urusan kalian dengan Allah. Kalian balas, enggak balas, itu urusan kalian dengan Allah. Kita enggak cari itu. Wallahu ta'ala bisawab. Tapi bukan berarti kalau dia kasih sesuatu kita tolak, enggak. Kita terima. Nabi enggak pernah menolak hadiah, tapi jangan ngarepin. Jangan berharap. Dikasih enggak masalah. Dikasih ucapan terima kasih enggak, diucapkan terima kasih biasa aja, sama aja. Wallahu ta'ala misal mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz beserta keluarga, tim, umat muslim yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi dari fitnah dan segala macam bala. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin bertanya, tapi afan ini keluar dari tema kajian siang ini. Bila salah satu orang tua saya sudah yatim piatu dan orang tuanya belum mengakekannya, jadi kakeknya ya, apa yang harus dilakukan orang tua saya, Ustaz? Dan mohon bantuannya untuk masalah ini. Jazakallahu khair, barakallahu fikum wa iyyakum, jazakallahu khair atas adabnya. Kita tahu dalam hadis yang divalidkan oleh Syalbani rahimahullah dalam silsilah, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakekahkan diri beliau sendiri setelah menjadi nabi, setelah kenabian. Ini menunjukkan bahwa bisa mengakekahkan diri sendiri. Jadi bisa mengakekahkan diri. Wallahu ta'ala misawab, mungkin itu bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu lakum, ahsanallahu ilaikum, biasanya pakai ilah. Makasih banyak atas upayanya, masya Allah. Wa hafidhukumullah wa iyyakum wa ahsanallahu wa ahsana wa ahlakum, amin, wal muslimin, amin abal alamin. Makasih. Izin bertanya Ustaz, sebagai istri dan ibu rumah tangga, apakah kami memprioritaskan 4 hal yang Rasulullah sebutkan, Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah hadis, yaitu menjaga salat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan atau kemaluan, dan taat kepada suami? Jawabannya iya, prioritaskan itu. Jadi maksud hadis itu kan kita sudah sempat bahas ya, maksud hadis itu adalah tunaikan hak Allah dan hak suami, itu poinnya. Jadi bukan hanya 4 itu aja. Kalau kita mampu haji, kita wajib naik haji. Kalau kita punya uang, kita wajib zakat. Bisa disiksa kita, kita gak bayar zakat. Bahaya. Jadi maksud 4 hal itu adalah sebagai wanita yang bersuami, prioritaskan, jaga hak Allah, kerjakan kewajiban kita kepada Allah, lalu kewajiban kita kepada suami kita. Pegang 2 itu. Semoga yang lain kalau ada kekurangan diampuni oleh Allah SWT gitu. Nah, jika kita tersibukkan dengan urusan rumah, anak-anak, dan mengurus suami, apakah itu lebih afdol daripada amalan-amalan sunnah seperti sholat sunnah, baca Quran? Jawabannya ya, jika memang tidak ada win-win solution. Ingat kaidah usul fikih mengatakan al-jam'u awla minat tarjin amkan, menggabungkan antara 2 dalil itu lebih diprioritaskan, lebih dikedepankan dibanding memilih salah satu dalil. Taat suami, anak-anak, itu ada dalilnya. Tapi sholat sunnah, rawatib, duha, baca Quran, itu pun juga ada dalilnya. Jadi menggabungkan semua dalil itu lebih diutamakan daripada memilih salah satu dalil. Dan insya Allah bisa kok, bisa, bismillah. Jangan berpikir bahwa kalau kita ngurus rumah, anak-anak, mengurus suami, kita gak sempat baca Quran. Gak ada cerita begitu. Baca Quran bisa. Apa susahnya baca 1 halaman per hari misalnya? Gak ada susah-susahnya. Masa iya kita sibuk 24 jam? Enggak kan? Itu kelalaian. Jadi jangan ini dijadikan dalih buat kita semua ya. Khususnya buat diri saya dan kita semua. Jadi bisa kok. Jadi kalau ditanya secara satu sisi, secara kaidah boleh gak? Jawabannya boleh gitu loh. Karena yang disebutkan tadi hukumnya wajib, lalu ditanya apakah yang wajib diprioritaskan dibanding yang sunnah? Jawabannya iyalah, wajib diprioritaskan dibanding yang sunnah. Tapi apakah dengan mengerjakan yang wajib itu gak bisa mengerjakan hal yang sunnah? Kan nanti dulu, ada banyak waktu loh, kita bisa kerjakan hal yang sunnah. Minta keberkahan waktu dari Allah, bisa kok. Adakah ganjaran khusus yang Rasulullah SAW sampaikan untuk kami para istri dan ibu dalam mengurus rumah, suami dan anak-anak, pahala apa yang kami dapat? Ya Allah khairan wa barakallahu fikum. Itu hadis yang itu sudah kita jelaskan. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhuli al-jannata min ayyi abwabiha syi'ti. Apabila seorang wanita salat 5 waktu, puasa Ramadan, lalu menjaga kemaluan atau keturunannya, kehormatannya, lalu dia taat kepada suaminya, maka akan ada pengumuman nanti pada hari kiamat, masuklah ke dalam surga dari pintu mana-mana pun yang kamu pilih, wahai wanita. Itu udah luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, seluruh tim beserta seluruh umat muslim selalu diberikan hidayah berupa taufik dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, bagaimana kalau kita selalu dapat berhusnudzon kepada Allah dan tidak pernah kecewa kepada Rabb kita, karena kita memang tidak berhak kecewa atas segala takdirnya. Mohon doakan Ustadz agar saya dan kita semua meninggal dalam keadaan beriman dan bertauhid. Ya Allah khair Ustadz. Wafaqanallah wa iyyakum lihusnil khatimah wal wafa'ala tauhidillahi azza wa jalla min arwal alamin. Tidak pernah kecewa itu susah loh ibu-ibu. Tidak pernah kecewa, siapa di antara kita enggak pernah kecewa terhadap takdir Allah. Tapi untuk lebih baik lagi mungkin bisa, insyaallah bisa ya. Untuk lebih bertakwa lagi insyaallah bisa, tapi enggak pernah kecewa siapa yang bisa seperti itu. Dan caranya sebagaimana kita katakan, kita harus bisa mengenali kenikmatan. Kita harus bisa mengenali kenikmatan. Allah Ta'ala alam bisawab. Kenalilah kenikmatan. Dan yang kedua, tanamkan kepada kita tuh gak pantas loh, gak pantas. Jadi udah nerima aja, gak pantas. Yang merasa dirinya gak pantas, lo dapat udah pasti dia akan nerima aja tuh. Gak ada komplain-komplainan tuh, gak ada. Allah Ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, keluarga, serta seluruh muslimin senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ustaz ingin bertanya, saya saat ini bekerja di mana di lingkungan tempat saya bekerja kebanyakan teman-teman suka gibah antar teman. Masih dalam satu lingkungan kantor dan sedikit-sedikit suka mengeluh. Terkadang saya ikut mendengar gibahan tersebut dan saya terkadang muncul rasa takut dan khawatir kalau saya ikut terbawa mendengarkan gibahan tersebut akan timbul dosa pada diri saya dan takut juga terbawa menjadi orang yang suka berkeluh kesah. Bagaimana cara kita menghindari dari teman-teman tersebut? Ustaz, jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Lihat kondisi ya. Yang jelas kita gak boleh dengar itu, gak boleh. Dan ingat hadis Riyadhus Shalihin, kalau Allah cinta kepada seorang hamba, apa kata Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Allah akan menjaga pendengaran dia sehingga dia pada saat dia mendengar. Jadi ketika Allah mencintai kita, Allah akan buat kita gak akan dengar itu dan akan melawan itu, dalam arti tegas ya. Nah, kita harus tegas. Jadi kalau kita biarkan itu, kita biarkan gibahan, fitnahan atau hal-hal yang buruk, maksiat itu kita dengar, itu berarti pada saat itu kita gagal disayang dan dicintai oleh Allah. Maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti kualitas kita enggak bagus. Maka bersikap tegaslah kita. Bersikap tegas. Siapa yang enggak ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Bersikap tegaslah. Minta pertolongan sama Allah. Dan kalau bisa nasihati, nasihati, tapi dengan cara yang baik. Lalu doakan teman-teman kita, semoga mereka dapat hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, tim, dan semua umat muslim diberi banyak keberkahan dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya Ustadz, akhir-akhir ini saya baper Ustadz melihat orang-orang di sekeliling saya atau di sekitar saya sudah menikah dan mempunyai anak. Mohon beri saya nasihat Ustadz agar saya kembali berjuang, fokus ke tujuan awal, memperbaiki diri dan yakin kalau Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha usaha hambanya. Jazakallah khair Ustadz. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan, yang pertama, yakinlah al-khairu khiratullah, yang terbaik adalah pilihan Allah. Ketika kita sudah berusaha dan Allah belum kasih jodoh pada kita pada hari ini, maka itu yang terbaik. Ingat selalu surat Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Bisa jadi yang kalian anggap buruk itu baik buat kalian. Dan yang baik itu buruk buat kalian. Yang kalian anggap baik itu buruk buat kalian. Allah yang Maha tahu dan kalian enggak tahu apa-apa. Yakinlah ini yang terbaik. Dan setiap orang itu berbeda. Dan Allah yang paling tahu mana yang terbaik buat kita, kapan kita menikah dan dengan siapa kita menikah. Sabar. Itu yang pertama. Yakinlah Allah yang Maha tahu dan kita enggak tahu apa-apa. Kita tuh baper karena kita sok tahu. Enak ya kalau udah punya suami. Kata siapa? Belum tentu. Belum tentu kalau kita punya suami hari ini kita masih bisa ketawa. Belum tentu kalau kita punya suami hari ini kita masih bisa tersenyum. Bisa jadi kalau kita punya suami hari ini isinya nangis, 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 nangis. Lalu agenda besok hanya ada 3 agenda. Agenda pertama nangis, kedua nangis lagi, ketiga nangis lagi. Jadi saya nangis aja terus. Dan banyak wanita begitu, banyak. Jadi saya sok tahu banget kita ini. Kita ini kebanyakan sok taunya. Lu enak banget ya kalau apa namanya? Kalau hari ini aku punya suami lalu apa namanya? Aku akan diperlakukan seperti itu. Kata siapa? Belum tentu. Dan belum tentu juga pemandangan kehidupan rumah tangga orang yang kita lihat detik itu semanis yang kita lihat. Belum tentu. Bisa jadi ada orang pencitraan. Bisa jadi memang pada saat itu manis, tapi manisnya cuma beberapa saat, nanti ribut lagi mereka. Kita gak pernah tahu gitu. Jadi jangan gampang menyimpulkan. Terus yang kedua, sekali lagi, amalkan kaidah kita pada hari ini, bahwa mengenal nikmat Allah. Yakinlah bahwa di dalam kehidupan single atau jomblo kita pada hari ini banyak nikmat yang Allah berikan. Dan itu memperkuat kita hari ini dan masa depan insya Allah. Asal kita bisa melihatnya dan bisa mengenalinya, maka bersyukurlah. Banyak kenikmatan. Terus yang ketiga, bersabarlah. Karena Allah gak pernah menyanyiakan kesabaran dan usaha hamba-hambanya. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 115, wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dan bersabarlah. Allah gak pernah sia-siakan. Allah gak pernah sia-siakan ganjaran bagi orang-orang buat berbuat kebaikan. Maka bersabar. Lalu yang terakhir, persiapan, 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 persiapan. Jangan fokus ke yang lain. Fokus persiapan, persiapan, persiapan. Artinya jika misalnya tahun depan kita belum menikah juga, berarti Allah kasih tambahan waktu untuk persiapan. Syukuri. Dan penting loh, penting. Sangat penting. Sangat penting. Sehingga nanti begitu kita sudah kuat, Allah akan hadirkan jodoh yang kualitasnya jauh lebih tinggi daripada kalau kita dikasih hari ini. Karena kita persiapan terus. Misalnya kita persiapan, akhirnya kodoro kita dapat 3 tahun yang akan datang. 3 tahun, lama memang. Tapi kalau kita fokus persiapan 3 tahun, maka insya Allah jodoh kita 3 tahun yang akan datang itu jauh lebih bagus, jauh lebih bernilai dibanding jodoh kita dari, atau kita berdoa 5 tahun yang akan datang. Kita sabar dan kita tetap fokus, gak terdistract. Fokus persiapan, jadi persiapkan ketakwaan, persiapkan iman, persiapkan tauhid, persiapkan ibadah, persiapkan kematangan, persiapkan akhlak, persiapkan adab dan skill-skill sebagai seorang wanita. Maka 5 tahun insya Allah kemudian Allah akan kasih jodoh yang kualitasnya, kepemimpinannya, akhlaknya, ketakwaan laki-laki itu jauh di atas kalau kita dapat jodoh hari ini. Kenapa? Karena Allah gak mungkin zolim. Allah gak mungkin zolim. Jadi Allah gak mungkin sia-siakan kerja keras kita selama 5 tahun ini. Dan Allah gak mungkin zolim. Kalau kita dikasih, kalau kita gak dikasih atau dikasih yang jelek, berarti Allah sia-siakan upaya kita. Dan Allah zolim. Padahal Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 182, wa annallaha laisa bidzallamin lil abid. Allah tidak pernah menzolimi hamba-hambanya, enggak pernah. Maka kalau kita persiapan misalnya 3 tahun atau 5 tahun ke depan, kita akan dapat kualitas sesuai dengan persiapan kita. Maka fokus. Enggak ada yang rugi. Bersyukurlah kepada Allah kita dikasih kesempatan melakukan persiapan. Insya Allah kita akan dapat sosok suami yang baik, suami yang bertakwa, suami yang memikirkan hak kita, suami yang pengertian, suami yang chemistry-nya dapat, dan di waktu yang sama dia jadi pemimpin. Itu kan yang kita harapkan. Hubungan sama Allahnya kuat. Persiapan. Allah Ta'ala. Dan terakhir doa. Minta pertolongan kepada Allah. Ini bisa disampaikan. Terima kasih banyak. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat. Minta selalu ilmu yang bermanfaat kepada Allah. Dan jauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah terima amal ibadah kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.